สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Mountain Is You Transforming Self Sabotage Self Mastery ของ Brianna Weiss เป็นหนังสือพัฒนาตนเองที่สำรวจคำถามสำคัญว่าทำไมคนเราจึงมักขัดขวางชีวิตที่ตนเองต้องการสื่อใช้ภาพภูเขาเป็นอุปมาเพื่ออธิบายอุปสรรคภายในเช่นความกลัวความเชื่อจำกัดบาดแผลทางอารมณ์และพฤติกรรมที่ทำซ้ำโดยไม่รู้ตัวแก่นของหนังสือไม่ได้มองการทำร้ายตนเองทางอ้อมว่าเกิดจากความอ่อนแอแต่เป็นกลไกป้องกันตัวที่เคยช่วยให้เรารอดพ้นจากความไม่สบายใจบางอย่างจุดมุ่งหมายของวิสคือพาผู้อ่านเปลี่ยนจากการตำหนิตนเองไปสู่การสังเกตตนเองอย่างซื่อสัตย์เข้าใจความต้องการที่ขัดแย้งกันและค่อยๆสร้างวินัยทางอารมณ์กับการกระทำใหม่หนังสือมีลักษณะเป็นบทสะท้อนสั้นอ่านง่ายแต่เน้นการทำงานภายในอย่างต่อเนื่องมากกว่าสูตรสำเร็จรวดเร็วผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกภูเขาในหนังสือคืออุปสรรคภายในไม่ใช่ปัญหาภายนอกแนวคิดที่ทำให้หนังสือเล่มนี้เป็นที่จดจำคือการตีความภูเขาเป็นตัวแทนของสิ่งที่อยู่ในตัวเราเองวิสไม่ได้ปฏิเสธว่าโลกภายนอกมีข้อจำกัดจริงแต่เธอชี้ว่าในหลายกรณีสิ่งที่ทำให้คนติดอยู่กับรูปแบบเดิมคือการตอบสนองภายในต่อความกลัวและความไม่แน่นอนภูเขาจึงไม่ใช่ศัตรูที่ต้องเอาชนะด้วยแรงผลักดันเพียงอย่างเดียวแต่เป็นสัญญาณให้หันกลับมาดูว่าเรากำลังปกป้องอะไรอยู่หนังสืออธิบายว่าเมื่อความต้องการสองด้านขัดกันเช่นต้องการความสำเร็จแต่กลัวการถูกมองเห็นหรือต้องการความรักแต่กลัวการสูญเสียอิสระพฤติกรรมทำลายตนเองจะเกิดขึ้นเป็นทางออกชั่วคราวสำคัญคือการเปลี่ยนคำถามจากทำไมฉันถึงแย่แบบนี้ไปเป็นพฤติกรรมนี้กำลังตอบสนองความต้องการใดๆการเปลี่ยนมุมมองนี้ช่วยลดความละอายและทำให้ผู้อ่านเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงต้องเริ่มจากความเข้าใจไม่ใช่การบังคับตัวเองอย่างรุนแรงประเด็น2การทำลายตนเองถูกมองเป็นกลไกป้องกันตัวที่ล้าสมัยหนังสือเสนอว่า self sabotage มักไม่ได้เกิดจากความอยากล้มเหลวแต่เกิดจากความพยายามหลีกเลี่ยงความรู้สึกที่เราคิดว่ารับไม่ไหวผัดวันประกันพรุ่งการคิดมากเกินจำเป็นการหลบเลี่ยงความสัมพันธ์หรือการถอยจากโอกาสที่ดีอาจเป็นวิธีที่จิตใจใช้รักษาความคุ้นเคยเดิมอุตุผลนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคำแนะนำแบบให้แค่ตั้งเป้าหมายให้ชัดขึ้นวิสสนใจรากของแรงต้านมากกว่าอาการภายนอกหากคนคนหนึ่งเติบโตมากับความเชื่อว่าเงินทำให้คนเปลี่ยนไปเขาอาจหลีกเลี่ยงโอกาสทางการเงินโดยไม่รู้ตัวใครเคยเรียนรู้ว่าความสุขมักตามมาด้วยความผิดหวังเขาอาจเริ่มมองหาปัญหาเมื่อชีวิตกำลังดีหนังสือจึงเสนอให้สำรวจประโยชน์แอบแฝงของการติดอยู่ที่เดิมเมื่อเข้าใจว่าพฤติกรรมหนึ่งเคยมีหน้าที่ปกป้องเราเราจะสามารถแทนที่มันด้วยวิธีตอบสนองความต้องการที่ตรงกว่าปลอดภัยกว่าและสอดคล้องกับชีวิตที่ต้องการจริงประเด็น3ความฉลาดทางอารมณ์คือเครื่องมือหลักในการหยุดวงจรเดิม WIS ให้ความสำคัญกับ Emotional Intelligence เพราะการเปลี่ยนพฤติกรรมไม่อาจเกิดขึ้นได้ยั่งยืนหากผู้อ่านยังตีความทุกความรู้สึกว่าเป็นคำสั่งที่ต้องทำตามหนังสือชวนให้แยกแยะระหว่างความรู้สึกความจริงและปฏิกิริยาตอบสนองความกลัวอาจเป็นข้อมูลที่ควรรับฟังแต่ไม่จำเป็นต้องเป็นหลักฐานว่าทางเลือกนั้นผิดความไม่สบายใจระหว่างการเติบโตอาจเกิดจากการออกจากสิ่งคุ้นเคยไม่ใช่เพราะเรากำลังทำลายตนเองแนวคิดนี้มีเหตุผลเชิงปฏิบัติเพราะหลายคนหยุดเปลี่ยนชีวิตทันทีที่เริ่มรู้สึกไม่มั่นคงหนังสือจึงเน้นการรู้เท่าทันร่างกายและอารมณ์การสังเกตตัวกระตุ้นและการตอบสนองอย่างมีสติมากขึ้นความฉลาดทางอารมณ์ในที่นี้ไม่ใช่การใจเย็นตลอดเวลาแต่คือความสามารถในการอยู่กับอารมณ์โดยไม่ปล่อยให้อารมณ์ควบคุมพฤติกรรมทั้งหมดผู้อ่านเรียนรู้ว่าความรู้สึกเป็นสิ่งที่ผ่านไปได้เขาจะเริ่มสร้างช่องว่างระหว่างแรงกระตุ้นกับการกระทำและช่องว่างนั้นคือพื้นที่ของการเปลี่ยนแปลงประเด็น4การปล่อยอดีตต้องรวมถึงการไว้ทุกข์ให้ตัวตนแบบเก่าหนึ่งในประเด็นที่หนังสือเน้นอย่างมีน้ำหนักคือการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เพียงการเพิ่มนิสัยใหม่แต่เป็นการยอมสูญเสียตัวตนบางแบบที่เคยช่วยให้เรารอดวิสมองว่าความเชื่อกลไกป้องกันตัวและรูปแบบความสัมพันธ์จำนวนมากอาจเคยมีเหตุผลในช่วงหนึ่งของชีวิตแต่เมื่อบริบทเปลี่ยนสิ่งเดียวกันอาจกลายเป็นสิ่งที่กั้นระหว่างเรากับชีวิตที่ต้องการการปล่อยอดีตจึงไม่ใช่การลืมเหตุการณ์หรือบังคับให้ตัวเองให้อภัยทันทีแต่เป็นการรับรู้ว่าความเจ็บปวดเคยสร้างระบบการอยู่รอดแบบใดขึ้นมาหนังสือชี้ว่าผู้อ่านอาจต้องโศกเศร้ากับความคุ้นเคยแม้ความคุ้นเคยนั้นจะไม่ดีต่อชีวิตอีกต่อไปเหตุผลนี้ทำให้กระบวนการเติบโตดูสมจริงกว่าแนวคิดที่บอกให้เปลี่ยนทันที การสูญเสียตัวตนเก่าอาจทำให้เกิดความว่างความสับสนหรือความรู้สึกผิดแต่หากเข้าใจว่าความรู้สึกเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างตัวตนใหม่ผู้อ่านจะอดทนต่อช่วงเปลี่ยนผ่านได้มากขึ้นประเด็นสุดท้ายวินัยแบบยืดหยุ่นเชื่อมความเข้าใจตนเองกับชีวิตจริงหนังสือไม่ได้หยุดอยู่ที่การมองเข้าไปในใจเท่านั้นแต่พยายามเชื่อมการตระหนักรู้กับการกระทำวีสเสนอว่าการเป็นนายของตนเองต้องอาศัยวินัยแต่ไม่ใช่วินัยแบบแข็งกระด้างที่มุ่งควบคุมทุกอย่างจนหมดแรงวินัยที่หนังสือพูดถึงคือการทำสิ่งเล็กๆเล็กอย่างสม่ำเสมอเพื่อพิสูจน์กับตนเองว่าชีวิตใหม่สามารถสร้างได้ผ่านการเลือกซ้ำการอ่านเพียงเล็กน้อยการเขียนบางประโยคการรักษาคำสัญญาเล็กๆหรือการตอบสนองต่อความกลัวอย่างช้าลงล้วนเป็นวิธีสร้างหลักฐานใหม่ให้จิตใจบทนี้สำคัญเพราะ self masteryในหนังสือไม่ได้หมายถึงความสมบูรณ์แบบแต่หมายถึงความสามารถในการจัดแนวความคิดอารมณ์และการกระทำให้สอดคล้องกับคุณค่าที่แท้จริงวินัยแบบยืดหยุ่นยังช่วยลดกับดักของการเริ่มใหม่อย่างรุนแรงแล้วเลิกกลางทางแทนที่จะพึ่งแรงบันดาลใจชั่วคราวหนังสือให้ความสำคัญกับระบบการกระทำที่ค่อยๆสร้างความไว้ใจในตนเองโดยสรุป The Mountain Is You เหมาะกับผู้อ่านที่รู้สึกว่าตนเองติดอยู่กับรูปแบบเดิมแม้จะเข้าใจเหตุผลบางอย่างแล้วก็ตามผู้ที่เผชิญการผัดวันประกันพรุ่งความกลัวการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ที่วนซ้ำหรือความรู้สึกว่าตนเองกำลังขวางทางชีวิตตนเองจะได้ประโยชน์จากกรอบคิดของหนังสือประโยชน์เชิงปฏิบัติคือการช่วยตั้งคำถามกับพฤติกรรมอย่างละเอียดขึ้นมองแรงต้านเป็นข้อมูลและเริ่มเปลี่ยนผ่านด้วยการกระทำเล็กที่สม่ำเสมอประโยชน์เชิงความคิดคือการทำให้ self sabotage ดูซับซ้อนและเป็นมนุษย์มากขึ้นแทนที่จะลดเหลือความขี้เกียจหรือการขาดแรงใจเทียบกับหนังสือพัฒนาตนเองหลายเล่มที่เน้นเป้าหมายประสิทธิภาพหรือเคล็ดลับการสร้างนิสัยจุดเด่นของเล่มนี้คือการวางอารมณ์และบาดแผลภายในไว้เป็นศูนย์กลางของการเปลี่ยนแปลงมันไม่ใช่คู่มือเชิงเทคนิคที่เป็นขั้นตอนละเอียดทุกหน้าและบางคนอาจรู้สึกว่าประเด็นซ้ำอยู่บ้างอย่างไรก็ตามความซ้ำนี้สอดคล้องกับธรรมชาติของปัญหาที่หนังสือพูดถึงเพราะรูปแบบภายในมักต้องถูกมองจากหลายมุมก่อนจะคลายตัวเล่มนี้จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้อ่านที่ต้องการหนังสือสะท้อนตนเองมากกว่าคู่มือแก้ปัญหาแบบรวดเร็วหากคุณต้องการสนับสนุน Brianna Weiss คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่